Rokkistara. Valtava hyökyaalto vyöryi mereltä, nieli alleen taloja, autoja, ihmisiä. Kaikki oli pelkkää vellovaa vesimassa, eikä paniikin huutoja kuulunut pauhulta. Kaija sai takerrottua puhelinpylvääseen, kun aalto oli vetämässä häntä mukanaan merelle. Hän puristi pylvästä kaikilla voimillaan kuin kadottomaksi luulemaansa rakastajaa. Hän ei välittänyt pistelevistä tikuista tai ympärillä heiluvista poikkimenneistä kaapeleista, jotka ruoskivat vartaloa ja päätä. Yläpuolelta kuului roottorin lapojen läiske, ja pian Kaijan eteen laskeutui mies vaijerin päässä. Matkalla ylös hän uskalsi katsoa ensimmäisen kerran ympärilleen. Monissa puhelinpylväissä roikkui hänen laillaan ihmisiä, kuin pieniä lihanokareita valtavan shasliktikun nokassa. Helikopterissa kyyhötti 50-vuotias kiharatukkainen mies frotee-pyyhkeeseen kääriytyneenä, yhtä läpimärkänä kuin hänkin. En tiedä sinusta, mutta minulla ei ole aiemmin ollut moista parrua jalkojeni välissä, mies virnisti. Hän näytti tutulta, mutta Kaija ei saanut päähänsä mistä. Ehkä tämä oli entinen urheilija tai joku suomalainen julkkis. Kaija tajusi siinä samassa, kuinka väsynyt hän oli. Kyyneleet virtasivat kilpaa tukasta valuvien norojen kanssa, ajatukset velloivat. Hän halusi vain nukkua. Käpertyä pehmeään, kuivaan sänkyyn ja unohtaa. Unessa Kaija ponnisteli pysyäkseen pinnalla. Hän polki vettä tarmokkaasti, tamppasi sitä kuin lunta saappaiden alla, mutta se ei kovettunut poluksi, jota pitkin kävellä. Hän ei osannut kävellä vetten päällä. Hän huusi kauhuissaan, Jeesus, auta, minä hukun. Suomen suurlähetystö kuulutti tsunamista selvinneitä ilmoittautumaan. Kadonneiden lista oli mittava ja maassa seurattiin huolestuneena pelastustöiden etenemistä. Kaija pyöritteli kädessään paperilappua, johon pelastusviranomaiset olivat kirjoittaneet lähetystön numeron. Hän käveli puhelinkioskin ohi, jonotti vuoroaan, mutta kääntyi pois kun vuoro koitti. Miksi, hän kysyi itseltään, eikä osannut vastata. Hyökyaalto hänen sisällään pyyhki päästä varpaisiin. Hän käveli päämäärättä Bangkokin katuja kääntyen milloin oikealle, milloin vasemmalle. Aikansa vaellettuaan hän pysähtyi toisen puhelinkioskin eteen, jonotti, mutta luovutti taas paikkansa takanaan tulevalle. Ja taas hän käveli tietämättä, mihin mennä tai miksi. Kaikki oli yhdentekevää. Vastaan hoiperteli valkoinen, humalainen mies, pikkuinen taityttö kainalossaan. Vähän tunnen sut, mies riemastui. Sähän oot se Kaija. Mä oon KL, terve. Mies yritti kurottaa halaamaan Kaijaa, mutta tämä perääntyi ja kääntyi kannoillaan. Miksi helvetissä menisin takaisin? Kaija mutisi äkillisessä kiukunpuuskassa, puristi paperin kädessään pieneksi mytyksi ja heitti sen katuojaan. Hän nosti katseensa ylös lohkeelleesta asfaltista ja tajusi, mitä oli tullut juuri keksineeksi. Hänestä tulisi tähti Taimaan musiikkimarkkinoille. Suomen myynti oli pelkkää kärpäsen kakkaa 66 miljoonan kuluttajan rinnalla. Yksikään hänen kahdesta levystään ei ollut yltänyt kotimaassa kultaan tai platinaan, mutta täällä mahdollisuudet olivat rajattomat. Hän voisi laulaa englanniksi, opetella taita tai vaikka mandariini Kiinaa, jos niikseen tulisi. Blondilla olisi epäilemättä kysyntää, sillä taimaalaiset virkasiskot olivat kaikki niin persoonattoman näköisiä mustine tukkineen ja tummine silmineen, Kaija puntaroi myyntiarvoaan dollarin kuvat silmissä. Hän alkoi pyöriä kepeästi ympäri. Ihanaa, hän huokasi mielessään, mutta havahtui kesken kaiken, kun osui käsivarrellaan ohi yrittänyttä miestä päähän. Sorry, mies huudahti pelästyneenä ja juoksi pois. Niin pieni mies, Kaija ihmetteli ja huomasi samassa paikallisten kerääntyneen kunnioittavan välimatkan päähän tuijottamaan. Eivät ole varmaan ennen nähneet tällaista viikinkikuningatarta, hän päätteli, ja tunsi saaneensa vahvistusta juuri luomalleen urastrategialle. Uudelleen syntynyt tähti puhkui tarmoa. Hän sai kahvilasta kynää ja paperia lainaksi ja alkoi kääntää vanhaa hittiään koe-esiintymistä varten. Jee, oli jo melkein englantia. Kaikki säkeet eivät oikein rimmanneet vieraalla kielellä, mutta Kaija korvasi ne seksikkäällä ummamaa hyräilyllä. Hän ryntäsi paperi kädessään ulos kahvilasta ja unohti maksaa, niin kiire hänellä oli lähimmän ostoskeskuksen karaokekadulle. Keltainen muovikoppi soitti vain tainkielisiä hittejä. Kaija kuunteli valikoimaa sitkeästi ja löysi yhden melko mukiin menevästi taustalle soveltuvan kompin. Enää puuttui peili, sillä Kaija olisi halunnut sovittaa muutaman hyvin valitun eleen ja ilmeen tukemaan biisinsä sanomaa. Raikuvan laulun houkuttelemana kopin ympärille kerääntyi joukko uteliaita pikkupoikia tirskumaan. Nämä hyppivät ikkunan takana kuin apinat, näyttivät kieltään, irvistelivät, väänsivät silmiään kieroon. Kaijan mitta tuli täyteen. Hän avasi oven ja astui poikien eteen vaikuttavalla, 182-senttisellä varrellaan. Kammiossa vallitsi pian rauha, sillä Kaijaa tuskin puolireiteen ulottuneet pikkupojat ottivat pelästyneenä jalat alleen. Seuraavana yönä Kaija ratsasti merihevosella. Hän vilkuili hermostuneena taakseen vihollista, joka saavutti häntä. Oli muutettava kurssia. Tyyrpuuri, ei kun paapuuri, ei kun hän läiski hevosta lautasille. Mutta niitä oli joka puolella. Hän oli ansassa. Hän hätääntyi ja naurahti hermostuneesti. Ansassa merenpohjan äärettömyydessä. Mutta ei, hänhän olikin rannalla ja juoksi upottavalla hiekalla. Hänen jalkojaan painoi, mutta hän ei voinut levätä. Ne ajoivat häntä takaa, saavuttivat. Hän juoksi, mutta ei päässyt minnekään. Vaikka hän kuinka yritti lisätä vauhtia, hän juoksi paikallaan. Kohta, kohta. Kaija heräsi hiestä märkänä ja sydän pamppaillen, mutta muisti nopeasti kiertueensa. Hän oli kerännyt internetistä listan levyyhtiöiden osoitteita ja valinnut esiintymisasun. Jälkimmäinen oli osoittautunut kaikkein haastavimmaksi tehtäväksi, sillä Kaijan omat vaatteet olivat huuhtoutuneet mereen päällä olleita lukuun ottamatta. Vaatemyyjät olivat luulleet häntä ilmeisesti transvestiitiksi, sillä he olivat huutaneet kauhuissaan, kun hän oli yrittänyt vetää tavaratalon sovituskopissa muutamaa topin riekaletta päälleen. Miesten osastollakaan sovittaminen ei ollut onnistunut, joten vaatteet oli täytynyt ostaa kokeilematta. Kaija katseli itseään peilistä. Herratyylinen, tumma puku ja valkoinen paitayhdistelmä korosti mielenkiintoisesti hänen naisellisuuttaan, kun hän jätti pitkät, vyötärön asti ulottuvat maidonvalkeat kiharansa valloilleen. Ainoa epäkohta olivat muoviset varvastossut. Ne olivat ainoat, jotka olivat sopineet 42-numeroiseen jalkaan, eikä lyhyen läntien housujen lahkeistakaan ollut tyylirikkoa peittämään. Hetken mietittyään Kaija käänsi lahkeet reilusti ylös pohjemallisiksi kapreiksi. Mitä ei voi peittää, se on nostettava rohkeasti esiin, tähti filosofoi. Ulkona oli tukahduttavan kuuma. Tekokuituiset housut pistelivät ja liimautuivat ihoon. Olo helpotti vasta ilmastoidussa MRT-junassa, jolla Kaija viiletti maan suurimpaan levyyhtiöön. Se sijaitsi näyttävässä, lasipintaisessa pilvenpiirtäjässä. Good morning, Bangkok! Hän huudahti hississä matkalla 26. kerrokseen ja etsi esiintymiseen sopivaa tunnetilaa. Tippa adrenaliinia ja rutosti seksuaalista vetovoimaa oli jo vuosien saatossa osoittautunut toimivaksi reseptiksi. Ennen kuin hissin äänimerkki ehti kilahtaa, Kaija avasi vielä yhden paitapuseronsa napin niin, että liivittömien rintojen vako vilkkui. C-kupin hinkeille ei ollut Bangkokin erikoistuneenkaan liiviliike löytänyt peittoa. Vastaanoton tyttö tirskui vieraalle hermostuneesti ja ilmoitti, että johtaja oli kiireinen, mutta haluaisiko madame tavata apulaisjohtajan, Kaija nyökkäsi, sillä ehtisi hän tavata ison kihon myöhemminkin. Apulaisjohtaja oli pieni, keski-ikäinen mies, joka oli pukeutunut tismalleen samanlaiseen tummaan pukuun kuin Kaijakin. Huomasikohan mies yhteen sattuman, Kaija pohti tarjotessaan kättään. Mies torjui eleen nostamalla kätensä rinnalle rukousta muistuttavaan tervehdykseen. Miten voin olla rouvalle avuksi, mies kysyi hymyillen, epäilemättä täysin tietämättömänä pukuskandaalista. Nimeni on Kaija Vilkkuvalo. Olen suomalainen rock-artisti ja julkaissut kotimaassani jo useita levyjä. Kysymys on lyhyesti sanottuna siitä, että minä tarjoan teille levytyssopimusta, Kaija paukautti hetken takelleltuaan. Mies mittaili artistikokelasta katseellaan, naputteli pöytää. Hän mietti, oliko Suomi yksi Yhdysvaltain osavaltioista vai kenties joku Siperian autonominen tasavalta. Onko teillä mukana ne äänitteitä? Ikävä kyllä, kaikki tuhoutuivat tsunamissa, sillä olin etelässä lomailemassa ja työstämässä uutta materiaalia, mutta olen valmis koe-esiintymiseen vaikka heti. Mies mutisi ja hieroi leukaansa, epäilemättä Venäjältä, mahdollisesti Tsetseeniasta, hän päätti pohdintansa, sillä rouva oli kovin iso ja vaalea. Asianjäsen esittäjän eksoottisuus kiehtoivat. Levyyhtiö ei ollut saanut ennen tarjousta yhdeltäkään suomalaiselta rockartistilta muun maalaisista puhumattakaan. Kenties, mies puntaroi ja hieroi leukaansa entistä pontevammin. Olisihan rouvan esityksistä ainakin kollegoille hupia. Meillä on huomenna johdon palaveri kello 14. Tulkaa sinne, mies tokaisi viimein. Yöllä Kaija seisoi taas puhelinpylvään nokassa. Hänen ohitseen ui syntisiä, joille hän antoi kullekin ansionsa mukaan. Kapealle, leveälle, kapealle polulle. Hän viittoi kuin liikennepoliisi. 10 käskyä. Älä tee lähimmäisellesi sitä, mitä et toivoisi tehtävän itsellesi, hän muistutti ja jatkoi tuomioidensa jakamista. Pylväs huojui ja Kaija oli pudota, mutta kuin ihmeen kaupalla hän sai takerruttua pylvääseen hajareisin. Hän selvisi. Hän ei pudonnut syntisten joukkoon. Hän oli voittaja. Kun kello soitti 11, Kaija näki Tuonelan mustan joutsenen lipuvan silmiensä edestä. Tähti karisti aamujen kuvajaiset mielestään ja laittautui matkaan. Hän oli leikannut tummat suorat housunsa reiden juureen asti seksikkäiksi hotpantseiksi 70-luvun malliin. Hän ei halunnut näyttäytyä kahdesti samassa asussa etenkään, kun apulaisjohtajalla näytti olevan vaatekaapissaan samanlainen. Lisäksi hän oli ostanut kadulta kaulanauhoja, joilla hän oli muuntanut varvastossunsa muodikkaiksi korusandaaleiksi. Meikillä hän oli korostanut eksoottisia piirteitään, sinisiä silmiä, korkeita poskipäitä ja täyteläisiä huulia. Nirvanalla lämmittelevät nuoret, parikymppiset taustamuusikot katselivat sisään purjehtivaa Kaijaa ujosti. Kun yhtiön johto tuli paikalle, Kaija oli lavalla täydessä vauhdissa. Hän nojasi mikrofonin varteen verenhimoinen katse naamallaan ja kähisi, "Smells like teen spirit!" Johtajat katsoivat näkyä huvittuneina. Esityksestä tuli raivoisa, Kaija soitti ilmakitaraa, pyöritti lanteitaan, antoi kätensä valua suorasukaisesti pitkin rintojaan alas haaroväliin. Hän taivutti mikrofonin jalkaa kuin tangopartneria ja laittoi koko äänirekisterinsä peliin. Hän liuutti ääntään vuoroin falsettiin, vuoroin viettelevään alttoon, kiljahteli ja kähisi. Kun hän huudahti loppukaneettinsa yeah! ja bändin kitaristi vingutti plektralla raflaavan loppuriffin, yleisö oli mykistynyt. Apulaisjohtaja nousi vierustoverinsa kanssa ylös taputtamaan käsiään. Kaksi muuta, ilmeisesti isokiho ja hänen assistenttinsa, istuivat paikallaan silmät suurina. Tähti kumarsi niin, että valkoiset kiharat pyyhkäisivät studion lattialta pölyt mennessään ja hymyili. Viikkoa myöhemmin Kaija palasi alle kirjoittamaan sopimusta. Hän tavasi lakimiehen laatimaa paperia mietteliäänä. Perussopimus, johtaja selitti, kun Kaija näytti hämmentyneeltä. Sopimuksen mukaan levyyhtiöllä oli kaikki oikeudet valita laulut, esiintymisasut ja koreografiat. Kaija oli toivonut itselleen hieman enemmän taiteellista vapautta, mutta totesi, että ehkä sen aika oli myöhemmin. Ensin oli saatava jalansia täkäläisiltä markkinoilta. Hän sutaisi nimensä paperin ja sai johtajalta käteensä kukkapuskan. Onnitteluni, johtaja sanoi, mutta ei vieläkään kätellyt. Me teemme rouvasta tähden. Kaija kihisi raivosta, sillä rouvittelu sai hänet tuntemaan itsensä keski-ikäiseksi tantaksi. Mutta hän väänsi kasvoilleen kohteliaan hymyn, laittoi kätensä yhteen rinnalle ja kumarsi. Yöllä Kaijan vatsa pömpötti kuin jalkapallo. Oli jo liian myöhäistä, hän kuuli lääkärin sanovan, 6. kuulla. Kaija haroi tukkaansa epätoivoisena. Miten hän ei ollut huomannut? Miten hän oli voinut olla huomaamatta ennen kuin oli jo liian myöhäistä? Hän halusi leikata pallon irti. Ottakaa se pois, niin voin potkaista sen sinne, missä pippuri kasvaa, hän huusi lääkärille. Mutta lääkäri pisti rauhoittavaa ja Kaija liimautui takaisin sairaalan sänkyyn. Harjoitukset alkoivat samalla viikolla. Kaija sai käteensä nipun nuotteja ja kieltenopettajan avukseen. Paikalliset iskelmät muistuttivat hieman joikaamista ja niissä oli paljon sävelkorkeuksien vaihteluja. Ei aivan minun tyyliäni, Kaija totesi, mutta muistutti itseään. Muuntautumiskyky on taitavan artistin tunnusmerkki. Koreografiaohjaaja työskentelivät täyttä häkää valitun hittibiisin kimpussa. Musiikkivideon kuvaukset oli määrä tehdä TV-studiolla, jonne Kaija kutsuttiin jo suunnittelun alkumetreillä. Ensimmäinen harjoitus oli hämmentävä. Kaijalle oli värvätty 6 taitytön tanssiryhmä. Nämä kiehnäsivät ja kiemurtelivat paikallaan, kuka enemmän, kuka vähemmän musiikin tahdissa. Tytöt hymyilivät pikkutyttömäisen viettelevästi ja loivat aina välillä katseitaan kainosti alas. Pelkistettyyn koreografiaan kuului useaan kertaan toistuva ele, jossa tytöt kehystivät kasvonsa kädellään. "Onko tästä tarkoitus tulla teinivideo?" Kaija kysyi ohjaajalta, joka vaikeni loukkaantuneena. Harjoitus keskeytettiin. Kaija oli varma, että seuraaviin harjoituksiin mies kehittelisi jotain räväkämpää. Studioon juoksi kuitenkin sama kikattava tyttölauma. Nämä olivat uusista hepeneistään villiintyneitä ja pyörivät kermakakkuunelmissaan ympäri niin, että leveät helmat hulmusivat. Mekkoihin oli ommeltu ylenmäärin paljetteja, helmiä ja höyheniä, ja päässä tytöillä oli sambakulkueiden esitanssijoiden tutut korkeat höyhenkoristeet. Kaijalle tuotiin samaa tyyliä noudattava kapea kotelomekko, hänen tukkansa kiinnitettiin tipukoriste, ja pian hän huomasi kiemurtelevansa sipisievästi tyttöjen kanssa jalkoja paikaltaan liikuttamatta. "Antakaas, kun minä näytän," Kaija sanoi musiikin viimein loputtua. Hän alkoi loikkia pitkin lavaa kuin Mick Jagger, kunnes yhtäkkiä kuului räsähdys. Valkoinen prinsessaunelma oli revennyt, ja puvustaja juoksi hädissään paikalle huutaen "Sorry, sorry." Unessa pieni merenneito nauroi Kaijalle. "Oletpa sinä ruma, eihän sinulla ole edes pyrstöä." Kyyneleet valuivat Kaijan poskille. Hänellä oli paha olla. Voi kuinka hänen oli paha. Hän olisi halunnut olla kuin merenneito. Miksi tämä ilkkui hänelle niin ilkeästi? Kaija ui apeana pois, mutta joka puolelta vastaan ui kaloja, jotka nauroivat hänelle vasten kasvoja. Koko ääretön merenpohja aaltoili naurusta, ja Kaija tunsi, ettei kestäisi enää yhtään. Hän laittoi kätensä korvilleen ja huusi, "Lopettakaa, olkaa niin kiltit, lopettakaa," ja hän heräsi omaan huutoonsa. Musiikkivideo filmattiin. Kaija istui jännittyneenä johtajien ja markkinointiryhmän kanssa katsomassa ensiesitystä. Iloinen diskorenkotus alkoi, tytöt kiemurtelivat ja taustalla näkyvät studiolavasteet. Turkoosin sininen meri, valkea hiekkaranta ja palmuja. Kamera kääntyi Kaijaan. Taustalla valkoisissa prinsessaunelmissaan hytkyvät tytöt ulottuivat häntä tuskin vyötäröön. Hän näytti isolta ja kömpelöltä, eikä yleisön huulilla kareillut huvittunut hymy jäänyt tarkkasilmäiseltä huomaamatta. "Tämä on fiasko," Kaija pomppasi tuoliltaan ylös kasvot kiukusta punehtuneina. "Hys, hys, istukaa alas, katsokaa tämä rauhassa loppuun. Rouva saa olla varma, että video menee taimassa kuin kuumille kiville," johtaja rauhoitteli. Näin kävi. Video sai ensi-iltansa paikallisella MTV:llä ja sen jälkeen sitä soitettiin kaikilla maan musiikkikanavilla ja radioasemilla. Kaija, taiteilija nimeltään Iso Vaalee, herätti huvittunutta hämmennystä, missä ikinä kulkikin. Kaduilla kaikenikäiset miehet ja naiset, tytöt ja pojat tulivat tirskuen pyytämään nimikirjoitusta. Tähtemme yritti kantaa roolinsa ylpeästi, mutta epäluulo nakersi itsetuntoa. Hän yritti turhaan muuttaa imagoaan, sillä hän oli allekirjoittanut 2-vuotisen sopimuksen ja luovuttanut kaikki oikeutensa. Sitä paitsi ensimmäinen levy oli myynyt jo kultaa. Nyt oli aika kuoria kermat päältä, johtaja muistutti, ja kurkotti taputtamaan Kaijaa isällisesti selkään. Bahteja virtasi pankkitilille, mutta tähti oli onneton. Hän ei saanut hetken rauhaa suurkaupungin kaduilla, mutta silti hänellä ei ollut yhtään ystävää, jonka kanssa jakaa murheensa. Kaijan ajatukset kulkeutuivat Suomeen. Mieleen nousi kuva vanhemmista ja ystävistä mustissa surupuvuissa laskemassa seppelettä tyhjälle arkulle. Ajatus meren syövereihin vajonneesta ruumiista kammotti. Eikö hän todellakaan ollut jättänyt sureville muuta kuin kylmän kivipaaden? Kaijalla välähti mieleen, että uuden uran hurmiossa hän ei ollut lainkaan muistanut seurata kotimaan uutisia ja hittilistoja. Lähimmässä internetkahvilassa hän tavoitti iltapäivälehden otsikon "Tsunamista menehtynyt Kaija Vilkkuvalo kohonnut myyntilistojen kärkeen." Levyyhtiö oli löytänyt onnen onnettomuudessa. Se oli julkaissut pian hautajaisten jälkeen kokoelmalevyn Kaijan suosituimmista, joskaan ei koskaan hittilistalle kohonneista biiseistä. Levy julkaistiin Kaijan muistolle. Me työtoverit olisimme mielellämme nähneet, että Kaija olisi saanut itse ratsastaa suosionsa aallonharjalla, Levyyhtiön edustaja kommentoi. Sinä yönä Kaijalle kasvoi pyrstö. Hän ui merenpohjassa kohti kultaisena hehkuvaa Atlantista. Talojen katot kiilsivät kultaa. Hän halusi koskea niitä, mutta vartijat tulivat ja tarttuivat häntä tukasta. Mitä hän oli varastanut, he tiukkasivat. Kaija sopersi, että hän oli halunnut vain koskea, ei varastaa. Vartijat kovistelivat ja Kaija tuhersi itkua. Miksi häntä ei uskottu? Eihän hän ollut ryöväri ja valehtelija. Miksi häntä pidettiin sellaisena? Kaija heräsi omaan nyhkytykseensä kuullakseen kapteenin ilmoittavan, että kone laskeutuisi kohta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Ulkona satoi räntää, maisema oli lohduton. Mikä sopisikaan paremmin kuolleista nousseiden paluusääksi, Kaija pohti mielessään. Hän asettui väärällä nimellä pieneen helsinkiläishotelliin, liikkui kaupungilla harkitusti ja vältteli paikkoja, joissa olisi voinut törmätä tuttuihin. Pian kaupungilla alkoi kiertää huhu, jonka mukaan Kaija Vilkkuvalo oli nähty Helsingin Stockmannilla. Kaija luki kuumeisesti iltapäivälehtiä, jotka raportoivat uusista havainnoista Hietalahden rannan salvessa, Manalan naisten huoneessa ja Töölön Snagarilla. Hän oli kohta Suomen Elvis Presley. Mieli teki soittaa muutamalle ystävälle, mutta hän toppuutteli itseään, ei vielä, ja pitkästyi hotellihuoneessaan TV-kanavia surffatessaan. Unessa Kaija laski seppeleen arkulle. Kuka oli kuollut, hän yritti kysellä, mutta kirkko oli tyhjä. Hän luki seppeleeseen kiinnitetystä nauhasta, Kaija Vilkkuvalon muistolle. Hän avasi sydänpamppaillen arkun kannen. Se oli tyhjä, siellä ei ollut mitään. Eikö häntä ollut olemassa, tai edes koskaan ollutkaan, edes ruumista? Oliko hän pelkkä tyhjä arkku? Hän oli täynnä kysymyksiä, mutta kukaan ei ollut vastaamassa niihin. Kaija juoksi hautausmaalle ja näki kaivetun kuopan. Onko se minun hautani, hän mietti ja etsi hätääntyneen hautakiveä. Mutta sitä ei ollut, oli vain kuoppa ja tyhjä arkku. Kaija putosi kuoppaan ja hänen päälleen satoi kiviä. Hän ei päässyt pois, hän tukehtui. Huuto takertui kurkkuun, kurkkua kuristi. Aamulla Kaija pakkasi tavaransa ja tilasi taksin lentokentälle. Hän ei halunnut hautautua elävältä. Mitä oli 5-miljoonainen kansamaailman suurvaltojen rinnalla? Hän kysyi itseltään ja huomasi, miten häntä ahdisti. Ulkona paistoi täydeltä terältä, mutta taivas oli saasteista harmaa. Kaijan sydän pamppaili jännityksestä. Hän oli ottamassa uransa toista, ratkaisevaa harppausta ja suunnisti itse varmasti suoraan lentokentältä kohti Bollywoodin studioita. Intiassa oli yleisöä miljardi enemmän kuin Taimaassa ja Suomessa yhteensä, ja sitä paitsi iso liuta elokuva-alan ammattilaisia. Vapaa-ajallaan hän voisi henkistyä jonkun kuuluisan joogakurun johdolla tai alkaa seurata äiti Ammaa, Kaija mietiskeli. Kohta Kaija tanssi ja lauloi Bollywoodissa, yllään kultalameinen napapusero ja housut. Hänen ranteensa ja nilkkansa olivat kultaisista renkaista raskaata. Taustalla vääntelehti 40 miehen ja naisen tanssiryhmä mitä mielikuvituksellisimmissa asennoissa. Kaijan maidon valkeat kutrit olivat osoittautuneet oikeaksi kulta-aarteeksi. Rupioita virtasi pankkitilille enemmän kuin Kaija ehti kuluttaa. Hänellä oli iso talo ja 10 miespalvelijaa. Hänen elämänsä oli, sanalla sanoen, täyteläistä. Siitä ei puuttunut koiraakaan, sillä hänen sylissään kulki valkoinen karvalankamoppi minne hän ikinä menikin. Mutta Kaija oli ehtinyt kyllästyä elämäänsä. Hän oli saanut tarpeekseen blondin roolista ja janosi saada tunnustusta todellisista kyvyistään taiteilijana, sillä vain se takaisi hänelle kuolemattomuuden. Pinnallisille intialaisille riitti pelkkä ajan saatossa rapautuva ja helposti korvattavissa oleva ulkokuori. 2-vuotinen sopimus oli kuin riippakivi eteenpäin mielivän tähden jalassa. Hän tähyili maailman suurimmille levymarkkinoille Kiinaan, jossa oli 200 miljoonaa kuluttajaa enemmän kuin Intiassa. Hänen tarvitsi vain hävitä jälleen kerran, ja maailmanvalloitus saattoi jatkua. Seuraavassa maassa tähti vannoi pitävänsä tiukan taiteellisen linjan. Hän peittäisi kaiken huomion vievät sulonsa ja pukeutuisi vaikka jätesäkkiin, jos tarve vaatisi. Hän puntaroi vaihtoehtoja mielessään ja huokasi, mutta olisihan tietysti ikävää piilottaa se, mitä luoja oli kauhan mitalla antanut. Kaija oli puhdistamassa naamaansa meikeistä päivän harjoitusten jälkeen, kun assistentti ilmaantui ovelle champagnen pullo tarjottimella. Ihailijalta. Avaa se, Kaija totesi yksikantaan. Hän toivoi, että edes kupliva piristäisi apeaa mieltä, mutta hän nukahtikin parin lasillisen jälkeen. Unessa Kaija tanssi ja lauloi Bollywoodissa. Hänellä oli kiharat kuin Shirley Templellä ja hän steppasi. Tahda, 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 tahda. Ja vieressä oli musta neekeri, jonka jalat kävivät samaan tahtiin. Ne olivat häikäiseviä. Kaija kultalameisessa napapuserossaan ja housuissaan, neekeri frakissa ja turbaanissa. Ei, se on väärin, Kaija huudahti. Ei frakissa. Kaija kompastui ja putosi kuoppaan. Siellä oli arkku, ja avaamattakin hän tiesi, että se oli hänen tyhjä arkkunsa. Pakotietä ei ollut. Oli nostettava kansi ja käytävä arkkuun makaamaan, sillä se oli hänen paikkansa. Madot tulivat ja söivät Shirley Temple-kiharat, mutta hän ei liikahtanutkaan. Hänen arkkunsa ei ollut enää tyhjä, hän riemuitsi, mutta madot nakersivat hänen käsiään, jalkojaan ja vartaloaan, kunnes arkku oli taas tyhjä. Kaija heräsi pukuhuoneensa sohvalta poissa tolaltaan. Studiolla oli hiiren hiljaista ja pimeää. Miksi hän oli vielä täällä, hän ihmetteli. Vielä enemmän hän ihmetteli, kun näki turbaanin päässään. Kiskaistessaan mytyn pois, peili paljasti kauhistuttavan näyn. Hänen valkeat kutrinsa oli kynitty. Hän oli kalju, eikä tämä ollut enää unta. Shirley Temple-kiharat olivat tipotiessään. Hän tuijotti peilikuvaansa epäuskoisena, kokeili piikkistä päälakeaan ja voihkaisi epätoivosta. Hänen kruununsa oli vohkittu. Kaija vapautettiin pääroolista. Produktioon oli palkattu pitkätukkainen blondi, ja koska Kaija ei enää täyttänyt kriteerejä, hän sai mennä. Kaija protestoi ja sanoi hankkivansa vaikka nilkkoihin asti ulottuvan valkoisen peruukin, mutta ohjaaja oli järkkymätön. Sopimus on irti sanottu pykälän 3.4 nojalla. Kaija käveli pääpainoksissa kohti ulko-ovea. Vastaan tuli suosittu, urallaan ohjusmaisesti edennyt laulaja Kirashha maidonvalkea perukki päässään. Kaija kääntyi hurjistuneena kannoillaan ja syöksyi ohjaajan luo. Mitä tämä tarkoittaa? Tuolla naisella on minun tukkani. Kuulitteko? Tuo nainen on varastanut minun tukkani. Ulos, ohjaaja komensi, mutta Kaija taisteli tukastaan kuin Bengalin tiikeri. Hän syöksyi naisen kimppuun ja nyhti perukkia irti, mutta vaikka hän kuinka nyhti, se ei irronnut. Senkin liimapää, vaadin saada suortuvani takaisin. Katsokaa nyt kuinka luonnottomalta hän näyttää, musta iho ja maidonvalkeat kikkurat. Produktion tuhoon tuomittu, kaljunsa kulhoon verhonnut Kaija mesosi. Hän jäi takomaan päähinettään kepillä protestiksi, kunnes ohjaaja viittoi vartijoille merkin heittää häirikkö ulos. Unessa Kaija oli keskitysleirillä. Ne keritsivät hänen tukkansa myytäväksi. Siitä saisi kuulemma hyvät rahat. Se oli niin pitkä, kiiltävä ja valkoinen kuin lehmän maito. Niin silkkinen, niin hieno. Kaijalla oli yllään navettamekko ja päässä huivi, joka oli solmittu leuan alta kiinni. Lypsylle siitä, häntä komennettiin. Ja hän lypsi, mutta lehmä oli kuiva, utareet tyhjät. Vartijat löivät häntä. Ai kuinka se sattui. Häntä potkittiin, päässä pimeni, eikä ollut ketään, joka olisi auttanut häntä. Hän oli yksin. Kaija sulkeutui talonsa eikä suostunut ottamaan vastaan muita kuin perukkikauppiaita. Maidonvalkeaa perukkia ei kuitenkaan löytynyt, ja mustissa kuontaloissa Kaija tunsi sulautuvansa massaan, muuttuvansa ei miksikään. Ilman perukkia taas, hän puntaroi, mutta tyrmäsi ajatuksen ennen kuin se oli syntynytkään. Kuka nyt kaljua laulajatarta palkkaisi? Mutta entä jos? Kaija sai uuden idean ja kehitteli juonta kuumeisesti. Se saattaisi jopa toimia, hän innostui ja huusi miespalvelijansa paikalle. Sinä yönä Kaija oli ylpeä joulukuusen omistaja. Se oli maailman hienoin ja kaunein joulukuusi. Sen lehvät olivat tuuheat ja symmetriset, hopeisten nauhojen koristamat. Kynttilät lepattivat ja joulupallot säihkyivät oksien nokissa. Tähti kurkotti korkealle taivaan lakeen. Ihmiset ihailivat kuusta etäältä. Se oli ihmeellinen, he kuiskivat. Kaija huusi, tulkaa lähemmäksi, mutta väki vastasi, se on niin suuri ja kirkas, me häikäistymme. Kaija seisoi kuusensa juurella. Hän rukoili väkeä tulemaan lähemmäksi, mutta nämä vain loittonivat. Jostain kaukaa kuului tirskuntaa, sitten tuli kuoleman hiljaisuus. Kaija heräsi kapteenin kuulutukseen juuri kun kone oli laskeutumassa Shanghain lentokentälle. Ulkona paistoi pilvettömältä taivaalta. Mikä olisikaan sopinut paremmin, kun hän oli ottamassa uransa aina vain pidemmiksi venyviä harppauksia, hän myhäili tyytyväisenä. Paikallisessa levyyhtiössä hänet otti vastaan pieni, tummapukuinen mies. Tämä tuijotti huoneeseensa ilmestynyttä näkyä mykkänä. Yli 180-senttinen kaljublondi. Pitkä varsi ja karu kuontalo kontrastoituivat mielenkiintoisesti hehkeän naiselliseen kukkaleningin verhoamaan vartaloon, täyteläisiin rintoihin, kapeaan uumaan ja pitkiin sääriin. Mies tuijotti lumoutuneena naisen täyteläisiä huulia ja pitkiä ripsiä, jotka varjostivat silmien sineen sävytettyjä luomia. Hän päätti siinä samassa tehdä rouvasta iskelmä taivaan loistavimman tähden ja itselleen niin häikäisevän ja korkealle kurottavan konkubiinin, ettei moista ollut ennen nähty.